Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 8-iyun payshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Qirg'izistonning O'sh shahrida Toshkentning Muqimiy nomli teatrining gastrollari boshlandi.
Men endi shunday baholaymanki, madaniyat, san'at, adabiyot bu do'stlikni mustahkamlaydi. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilanishiga sabab bo'ladi, ko'prik bo'ladi. Mana bunday o'zaro bu tarafga madaniyat, san'at xodimlarini, ijodkorlarni borishi bu xalqlarni birlashtiradi, do'stlikka chorlaydi. Shunday uchrashuvlar, shunaqa o'zaro gastrollar tez-tez uyushtirilsa, maqsadga muvofiq deb hisoblayman. Bugungi Muqimiy teatrining kelishi ham katta voqea bo'ldi-da.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Rossiyaning Amerika saylovlariga aralashgani va Tramp saylov shtabi vakillarining rus rasmiylari bilan til biriktirganiga doir da'volar AQShda tergov qilinayotganiga qaramay, prezident Tramp davlat kotibi Rex Tillersondan Rossiya bilan aloqalarni yaxshilashni so'ragan. Tillersonga ko'ra, ikki mamlakat munosabatlari har qachongidan eng quyi nuqtada. Prezident mendan siyosiy jarayonlarning bu ishimga xalaqit berishiga yo'l qo'ymaslikni so'radi. Men lozim topgan muddat va sohalarda aloqalarimizni tiklashni so'radi, dedi davlat kotibi. Davlat departamenti matbuot kotibi Xezer Noyertning aytishicha, AQSh va Rossiya Daishga qarshi kurashda hamkorlik qilishi mumkin.
We are going to identify areas.
Ikki tomonlama manfaatli sohalarda hamkorlikka intilamiz, ammo raqib sohalarda biz o'z manfaatlarimiz, hamkorlarimiz qadriyatlarini himoya qilishdan qaytmaymiz, dedi rasmiy. Biroq tergov Tillersonga Rossiya bilan til topishishga xalaqit berishi mumkin.
I think he can try, but
siyosiy tomondan bu ish juda qiyin kechadi. Rossiya bo'yicha tergovni deb Tramp ma'muriyatining ustida qora bulutlar hosil bo'lmoqda. Ko'p jihatdan bunga prezident va Oq uyning o'zi aybdor, chunki ba'zi ishlar yashirincha qilingan, deydi tahlilchi Steven Pfeiffer. Unga ko'ra, AQSh-Rossiya aloqalari yaxshilanishi uchun prezident Vladimir Putin Ukrainaga doir siyosatini keskin o'zgartirishi kerak. Odil Rozaliyev, Washington.
Qo'shma Shtatlar iqlimdagi salbiy o'zgarishlarni kamaytirishga qaratilgan Parij bitimidan chiqadi. Amerikada o'nlab kompaniyalar prezident Donald Trampning bu qarorini tanqid qilmoqda. Mutaxassislarga ko'ra, yashil energiya sanoatining kelajagi porloq, millionlab fuqaroni ish bilan ta'minlashga qodir. Ammo ko'mir kompaniyalari bunday fikrda emas. Mavzu bilan men Shohruh Hamroh.
Compliance with the terms of the Paris Accord and the owner's energy restrictions that is placed on
ushbu bitim shartlariga amal qilish energetika sanoatiga cheklovlar qo'yish demakdir. 2025-yilga borib 2.7 million ish o'rinlarini boy beramiz, deydi prezident. Ko'mir kompaniyalari Tramp qaroridan mamnun. Ularning da'vo qilishicha, mamlakatda elektr toki qimmatlagan bo'lardi. Shartnomadan chiqish ular nazarida ko'mir sanoatini qayta jonlantirish uchun muhim qadam. Tanqidchilarga ko'ra esa ish o'rinlari bundan buyon muqobil energiya sohasida ortib boraveradi. Hozir Qo'shma Shtatlarda shamol va quyosh energiyasiga tayangan loyihalar ustida 3 million kishi ishlamoqda. Energetika bozorining eng tez o'sayotgan sektori ham shu. Gaz, ko'mir va neft sanoati emas, deydi professor Andrew Light. Quyosh panellari, shamoldan quvvat oladigan turbinalar yildan yilga arzonlashib boryapti.
They are the cheapest source. People weren't looking at renewables before because for so many years.
Bular hozir eng arzon manbalar. Oldingi yillarda tabiatni avaylaydigan texnologiyalar haqida gapirsak, avvalo ularning qimmatligi bahs uyg'otardi. Hozir bunda emas, deydi George Washington universitetidan Amit Rosen. General Electric kompaniyasi direktori Jeff Immelt, Tesla firmasi rahbari Elon Musk Trump qarorini tanqid qilmoqda. Prezident e'loni ketidan Elon Musk Oq uy iqtisodiy maslahatchilar kengashini tark etdi. Yana o'nlab kompaniya, jumladan Mars, Nike va Levi Strauss Trumpga maktub yo'llab, AQSh toza energiya yo'lidan bormas ekan, farovonlikka putur yetadi deb ogohlantirmoqda. Chevron va ExxonMobil neft korporatsiyalari ham prezident Trampdan Paris shartnomasida qolishni so'ragan edi. Aksiyadorlar talabiga binoan ExxonMobil ayni paytda iqlim o'zgarishi neft sanoatiga qanday ta'sir ko'rsatishini o'rganmoqda. Jim Randall, Shohruh Hamro, Washington.
O'tgan bir yilda soxta xabarlar gurillab tarqaldi. Sensatsiya shov-shuvga boy, faktlardan xoli, siyosatchilar tomonidan yuritiladigan va foydani ko'zlaydigan manbalar bular. Illinoisning Mount Carroll shahri bir misol. Mavzuni men Nasibat oxir davom ettiraman. Mississippi daryosi bo'yidagi shaharda ajablanarli bir manzara.
I would say the people that I interact with and it's many people in this community and in this county.
Odamlar bilan ko'p muloqot qilaman, deydi Bob Watson. U mahalliy gazetaning egasi va muharriri. Hech kimga, hech bir manbaga ishonishmaydi bu yerda, deydi u.
They have a general attitude of not believing anything.
Watson Mount Carroll shahrida kichik bir gazetaga egalik qiladi. Amerikaning boshqa katta shaharlaridagi matbuotdek yirik emasdir, ammo soxta xabarlar bu yerda ham topiladi.
Because they're not believing what's coming out on social media, they're also not believing what the
ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan gap-so'zga ham, matbuotdagi xabarlarga ham, televideniye va radiodagi ma'lumotga ham ishonishmaydi odamlar. New York Times, Washington Post, Chicago Tribune kabilarni o'qishmaydi. Ishonishmaydi tamom, deydi Watson.
Washington Post, Chicago Tribune, it makes them skeptical of them too.
Shaharda obro'si baland prezident Trump targ'ib qilgan skepticizm buni yanada avj oldiryapti. Prezident Trump o'zi haqidagi tanqidiy xabarlarni yolg'on ma'lumot deb kesadi qo'yadi. Uningcha tajribali, ishonchli matbuot va sariq matbuot o'rtasida zarracha farq yo'q.
I have people who joke with me and say, "Oh, is that fake news, Bob?" or
yonimga kirib so'rashadi. "Yolg'on xabar tarqatyapsanmi, Bob?" deyishadi, deydi Bob Watson.
How do I know that those aren't alternative facts?
Gazetchining aytishicha, hozircha uning gazetasi mahalliy voqealarni xolis yoritishni uddalayapti.
Just kind of joking around, but you know that it's inner thought process that you're thinking about it and
lekin odamlarning xayolidan nimalar o'tayotganini bilaman, dedi Watson. Qachongacha ishlay olamiz bilmadim, buni vaqt ko'rsatadi.
You kind of wonder how far is this going to go. Feel like maybe it's heading in that direction.
Illinoisdan Deepak Dopal, Washingtondan Nasibat Oxir.
Amerikada ishlash huquqini beruvchi H1B vizalari yuqori malakali mutaxassislarni xorijdan jalb qilish uchun yaratilgan edi. Ayniqsa yuqori texnologiyalar sohasida. Kaliforniya shtatidagi Silikon vodiysi ana shu soha markazi bo'lib, H1B dasturidan katta foyda ko'rgan. Biroq Tramp ma'muriyati dastur qayta ko'rib chiqilishini bildirmoqda. O'zgarishlar Silikon vodiysiga qanday ta'sir qilishi mumkin? Amerika ovozi yaqinda u yerda muxbirlik punktini ochdi. Google va Facebook kabi yirik internet kompaniyalari hamda ko'plab startaplar Kaliforniyada joylashgan. U yerda ishlovchi informatsion texnologiya mutaxassislarining bir qismi xorijdan kelgan. H1B vizasi yordamida Xitoy, Hindiston, Eron va boshqa mamlakatlar fuqarolari Amerikada ishlash va yashash huquqiga ega. Biroq yil boshida prezident Donald Trump imzolagan farmonga muvofiq xorijliklarni ishga yollashga imkon beruvchi bu dastur qayta ko'rib chiqiladi. Silikon vodiysi manfaatlarini Kongressda himoya qiluvchi demokrat qonunchi Ro Xannaning aytishicha, muhojir jamoalarning soha taraqqiyotiga hissasi ulkandir.
We want to be challenged. People from different cultures come, they challenge, they see things differently.
Bizga o'zgarishlar kerak. Turli madaniyat vakillari bu yerga kelib, o'zi bilan yangicha g'oyalar olib keladi. Ishga yangicha ijodiy yondashadi. Bu esa novatorlikka yetaklaydi. Tadbirkor insonlarning bu yerda qolishini, kompaniyalarni Hindiston, Braziliya va Xitoyda emas, bizda yaratishini xohlaymiz. Turli sohalardagi iste'dodlarning Amerikada ishlashini istaymiz, deydi Hanna. Ma'lumotlarga qaraganda, ayni damda Amerikada 650 ming xorijlikda ishchi vizasi bor. Bunday vizalarning aksariyatini yuqori texnologiyali kompaniyalarga berishadi. Norman Matlov dasturni 25 yildan beri kuzatib boradi. H1B dasturidan maqsad arzon ishchi kuchini yollash. U orqali kelgan mutaxassis uni yollagan kompaniyadan keta olmaydi va ish beruvchi bu holatdan o'z foydasiga foydalanishi mumkin. Shu tomondan dasturni adolatli deb bo'lmaydi, deydi u. Bundan tashqari, deydi Matlov, dastur o'xshash malakaga ega amerikaliklarni ishsiz qoldiradi. Tadbirkor Kamron Ilohiyon AQShga 18 yoshida Erondan ko'chib kelgan. Uning aytishicha, Qo'shma Shtatlar boshqa davlatlardan iste'dodli kadrlarni taklif qilishda davom etishi, ularning Amerikada qolishiga imkoniyat yaratishi kerak.
The way you see many people from different countries with different religions, different...
turli mamlakatlardan turli din, turli elat vakillari kelib, Silikon vodiysida birgalikda ishlashadi. Bu kelajakda insoniyat taraqqiyoti uchun ajoyib andazadir, deydi u. Trump ma'muriyati rejalayotgan o'zgarishlarga ko'ra, H1B vizalariga faqat yuqori malakali kadrlar da'vo qilishi mumkin bo'ladi. Amerikalik mutaxassislar bundan zarar ko'rmasligi kerak. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qirg'izistonning O'r shahrida Toshkentning Muqimiy nomli teatrining gastrollari boshlandi. Hafta davomida ijodiy jamoa Janubiy Qirg'izistonning 5 shahar va tumanlarida tomoshalar ko'rsatadi. Avvalroq O'zbek akademik drama teatri O'zbekistonning Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatlari bo'ylab safar qilgan edi. Barcha sarfni O'zbekiston tomoni o'z zimmasiga olgandi. Ikki mamlakat aloqalari O'zbekistonda rahbariyat o'zgarishi ortidan rivoj topa boshlagan bo'lib, ijobiy siljishlar birinchi navbatda madaniyat va san'at sohasida ko'zga tashlanadi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif O'zbekiston hamda Qirg'izistonlik san'atkorlar va muxlislarning o'y-fikrlarini yozib oldim.
Siz Oscar'ning meri Qadirbayev aytmoqchi tentibaysiz olsun. Bugungi yo'lug'ushu bu do'stlikning yo'lug'ushusi. Bugungi yo'lug'ushu bu intimoqning, birimlikning, turuqtuqlikning va birisi. Biz
мындай форматта жолукпаганыбызга 20 жылдын тегереги болуп калды. Бир нерсеге күбө болдум. Биз чек араны кандай бекитпейли? Зымтор менен бекитебизби? Бетон менен тосуп салабызбы? Бирок элдин оюну биз зым менен бетон менен тоса албайт экенбиз. Мына ушундай элибиздин сагынычын түшүнгөн, достугун түшүнгөн эки мамлекеттин президенти мына бүгүнкү ушул жолугушууларга шарт түзүп берип отурат.
Мукими театрынын директору Мырза Азизов гапырады.
Мана шундай бир санаат байрамларыга, икки халкты янаям жакынлашышыга, янаям достошууга, ошо илгариги азалий достук ришталары багланып, hamma san'atkorlar qatorida butun xalqlarimizni ikkita xalqni juda ham ko'ngli ko'tarilyapti. Nimaga desangiz, biz bir tilda gapiradigan ikkita mamlakatimiz. Qirg'izistonlik mashhur oqinning bir gapi bor. Idris oqinni qozonimiz bir, mozorimiz bir, bozorimiz bir deydi. Mana shunday xalqmiz. Fevral oylarida qirg'izistonlik san'atkorlarning O'zbekistonga borishi juda katta bir qiziqish bilan kutib olindi. Butun xalqimiz xursand bo'ldi. Bugun Muqimiy nomidagi O'zbekiston davlat musiqali teatrini ilk gastrollari, mustaqillik davridagi birinchi gastrollari hammamizga bir faxr hissini tuyadi. Chunki san'atni tili bo'lmaydi, millati bo'lmaydi, san'atni dini bo'lmaydi. San'at ezgulikka xizmat qiladi.
O'sh O'zbek drama teatrining xonandasi, Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artist Mavluda Abdujabborova va Muqimiy teatrining yetakchi artistlaridan biri Boirxon Mirzayev o'z paytida Toshkent oliygohida birga o'qishgan. Yillar o'tib endi didorlashish nasib etdi.
Biz studentlik paytimiz rosa yaxshi o'tgan, chiroyli o'tgan. Bizdan bular 2 yil avval bitirib chiqib ketishgan. Men kichkinagina qiz edim. Voleybolni komandamiz bor edi. Ошо волейболны командага эркелер ичинде битте мен ойнордум деп кошуп алды. Кичкене бир мата топ кеп кардым, мен клуб кардым болду ошо. Кайчу, ошо зерикши жок эле да биздачи упайтта. Хамма жок ачык, сачык, хамма бир дили мехри менен бир-бириге аныкы калбы тоз эди хаммасынын мехир, окубат деген нерсе зор эди студенттерде. Али бир-бириге ич коралык, башка нерсе деген нерселер жок эди упайтта. Ошо алтын даврды раса маза кылып сүргөнбүз да.
Биз жүрөк самими кадырдан болганбыз. Бизди давр, бизди поколение.
Ассаламу
алейкум, ассаламу алейкум. Umuman san'atni sevadigan, san'atni istiqdildan hurmat qiladigan bolalar, qizlar edi. Necha yillar o'tgan bo'lsa ham juda haligi mehrimiz toshib so'rashamizda. Kamgina ko'rishmasak ham shu, ko'p ko'rishmasak ham shu.
Endi shu mehrni qo'ri hozirgi zamon avlodiga, hozirgi zamon teatrda shu muxlislariga olib kelindimi?
Albatta olib kelindi. Bizni har bir chiqishimizda million xalq ma'naviy oz qolgan. Bu tabiiy jarayon. Qozoq guruhi, qirg'iz guruhi, koreys guruhi, qoraqalpoq, turkman, hattoki nemis guruhi ham bor.
Aljirdan bir.
Aljirdan shunaqa o'zini kasbini sevib, o'shani orzu qilib o'qiganlar ko'p bo'lgan. Kasbni sevish kerak, fidoi bo'lish kerak, albatta hosili ijobiy bo'ladi.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Turg'un Beknazarov hamkorlikning ufqlariga nazar tashlaydi.
Mana 14 kishi keldik, juda ham xursand bo'ldik. Juda ham katta islohotlar, juda ham katta o'zgarishlar. Xudo xohlasa, shu bizning san'at, o'sha sport bo'ladimi? Har bir soha bo'yicha shu bir-birimizga kirishib ketsak, bu juda katta foyda. Shuning uchun uzviy aloqalar, mana shu ijod almashuvlari. Masalan, biz spektakllarimizga kelsak-da, bir bosh rolni men birgalikda Qirg'iz teatri bilan birga o'ynasam, o'sh teatri bilan yoki bular sizlarning aktyorlaring biz bilan birga aralashib o'ynasa, bu juda katta foyda. Juda katta ijodiy bir barkamollik beradi.
Turunjon, endi kollektiv jamoa qanday sovg'alar bilan keldi? Qanday chiqishlar bilan?
Biz xudo xolasa mana shu juda ham katta muvaffaqiyat bilan Toshkent shahrida, o'zimizning yurtimizda ketayotgan Jaydari kelin spektaklini olib kelganmiz. U super komediya.
Mana siz shu madaniy aloqalarni, san'at sohasidagi aloqalarni kelajak kelajagi haqida o'z tilaklaringizni qisman aytib o'tdingiz. Endi shu aloqalarning taraqqiyotini, shu aloqalarning ufqini siz qanday tasavvur qilasiz? Ya'ni nima qilish kerakki, shu bordi keldi madaniy aloqalar, madaniy rishtalar yanada chuqurlashsin?
Bilasizmi, rus tilida hali master-klass deydi. Mana sizlarda juda ham bir muvaffaqiyat bilan o'ynalayotgan chiroyli spektakl, yo o'sha spektaklda, yo kinoda yaxshi bosh rollarni o'ynayotgan aktyorlar bor. Ana shular borsin bizning teatrimizga, yo bizni O'zbekistonimizga borib, o'sha o'zini master-klassini ko'rsatsin. Mana men kelay, 1.5 soatlik mana programmam bor. O'zimman. Kelaydi mana shu yerga kelib master-klass men ko'rsatay. Ana shu narsa bizni yana ham jipslashtiradi. Yana ham aqllashtiradi. Kelajagini men juda ko'ryapman. Katta bir intilishlar, katta bir oldinga qo'yilgan ishlar juda katta muvaffaqiyatli bo'ladi. Men shunday deb o'ylayman.
O'shlik mehnat faxriysi Begjon Karimov mulohaza yuritadi.
Bu yerda do'stlik degan so'z bor. Eng avvalo shu do'stlikka O'zbekiston, Qirg'iziston tomonidan e'tibor berishligi kerak. Ana shundaygina madaniyat rivojlanadi. Eng asosan intifoqchilik. Intifoqchilik bo'lsa hamma yaxshi bo'ladi. Hozirgi davrda ayniqsa, mana bordi keldi ko'pdan beri to'xtab qoldi. Bu muammoni yechish kerak. Albatta yechish kerak. Ikki tomonlama yechish kerak. Madaniyatga, xalqlar o'rtasidagi do'stlikka qiziqish kerak.
Adabiyot shunos olim Ravshanbek Tursunov.
Men endi shunday baholaymanki, madaniyat, san'at, adabiyot bu do'stlikni mustahkamlaydi. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilanishiga sabab bo'ladi, ko'prik bo'ladi. Mana bunday o'zaro u tarafga, bu tarafga madaniyat, san'at xodimlarini, ijodkorlarni borishi bu xalqlarni birlashtiradi, do'stlikka chorlaydi. Shunday uchrashuvlar, shunaqa o'zaro gastrollar tez-tez uyushtirilsa maqsadga muvofiq deb hisoblayman. Bugungi Muqimiy teatrining kelishi ham katta voqea bo'ldi-da. Mana tomoshabinlar tinmay oqib kelyapti, o'zingiz guvoh bo'lyapsiz. Juda ham sog'inishgan bunaqa uchrashuvlarni.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog with
This program has come to you from the Voice of America, Washington.